From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Avieton Niftweran Fiona Benfiengunan at Temple Square at Salt Lake City. Itinu Fivurin Benfifav Maniratan, Ham Nifiona Benfiengunan Maniratan, Fayenam Falpunom Satan Fingunan Jesu Christi, one Yul Masinian Faran. Je panda ten, Yaviam Fiatina Volu and Sinfiambanan Vivav Maniratan, and Fingunan. Nira Majinti Fivriniti, the Atonian Borapen Kiswaf Siklunga, Satu Faver Ficambanifana Pin, Zaim Sulte. Nanften sin kulsain firinena misa timapul maier. Veva sa tufa vera kisfa faltona miot, dem furmanirana sotul somba and retur rifrastur lalana, aviam reptarkia fingunan. Niravav Rosemary M. Wixom, fluen klunga maniratan, uitarketi fifrinaiti.
Sisters, welcome. Kira
vafisan, ara bena tunga yetom ni fifurin ben fiefaf manira tanyo fiona ben fianguna na fanao santon, fayenam falpulu am satan fiangunan zeso kristi wanyol masinyan chfaran. Fen fankastran sikia tafafure tom ni ivteran fiona ben fianguna ni Salt Lake City, Utah, ar mafalet sikia mafata chfamis fifurin refrafafum tuviam sao, anem retuera pifurina manira nsotul sao. Tinay anareo ary feno fankasitrahana izahay noho ny fanatrehana anareo. Ankasitrahanay sy arabaintsika ihany koa ireo namana avy amin'ny finoana hafa izay miaraka amintsika ny hariva. Ny filo Thomas Esmanson izay miahy dia nangataka ahy dia mba hitarika ity fivoriana ity. Rosemary Wixom no manaraka filohan'ny kilonga maneran-tany. Feno fankasitrahana isika manana ny filo Mansona sy ireo mpanolontsainy. Ny filo Henry B. Irene sy ny filo Dieter F. Hoogdorf miaraka amintsika ny hariva. Ankasitrantsika ihany koa ny fanatrehan'ny loholona isan'ny Jeffrey R. Holland, D. Todd Christopherson sy Ronald A. Rusband ao amin'ny kolejin'ny apôstoly 20 ary ny Eveka Gerald Cosse Eveka Piain'ny fiangonana. Mipetraka ety amin'ny lampiazo ihany koa ireo izay manompo ao amin'ny fiadidin'ny kilonga sy ny zatovavy ary fikambanany fanampiana maneran-tany miaraka amin'ireo mpikambana amin'ny filankevi-pitantanan'izy ireo tsirairay avy. Mihevitra izay fa fitahinana lehibe ho antsika ny miara-manompo ato amin'ity asa lehibe ity. Ny hira mandritra ity fivoriana ity dia atolotry ny amboaram-peo miavaky ny ankizivavy ao amin'ny kilonga sy zatovavy aravavy amin'ny fikambana ny fanampiana izay maneho ireo fiteny sy kolontsain'ny firenena mihoatra ny 50 isa. Ity amboaram-peo ity dia maneho ny firaisankina manerana an'izao tontolo izao izay tsapantsika ny masanaka vavin'Andriamanitra amin'ny filasantsanan'i Jesosy Kristy antsika. Ireo ambany fitarian'ny Lilian Severinson izy ireo miaraka amin'ny Linda Marquette eo amin'ny org. Hosokafantsika ity fivoriana ity amin'ny fiiran'ny ambara-peo sy ny daholobeny Have I Done Any Good? Dia atolotry Morgan Manford, zatovovavy iray avy ao amin'ny paroasy faharoan'ny Bonneville, tsatokan'ny Salt Lake Bonneville ny vavaka fanomboana.
Father in heaven.
Amen.
As part of this evening's
meeting,
During the long cold
Rehefa manokatra ny tranony anorana toeram-pialofana tamin'ny orambaratra ny rahalahy iray, nandritra ny alina maromaro dia eniky ny fandriana ny faneritery ny gorodona rehetra tao ambany sy tao ambony rihana, anka tsy nisy azo nametrahana tongotra raha tsy nanitsaka fandriana. Milevina miaraka amin'ireo matakehitriny ny sasany tamin'ireo rahalahy malalanay izay niara-nidera sy nivavaka taminay. Ny sasany izay voavolana vitsivitsy lazy izay nitao nizotra tsara teo amin'ny lalana Etsitery dia nagaga sy nampalahelo anay fa nanadino anay sy nitsoaka. Mbola niponja ny mpaminaninay sy ireo maro hafa izay tianay. Raha jerena ny toejavatra iainanay ankehitriny dia toa ravatanteraka izona, kanefa tsy izany noho izy, mbola mandroso ny asan'ny Tompo.
The Spirit of the Lord.
Tao anatin'ny volana vitsivitsy izay dia nitoetra tamiko mihoatra nohony hatramin'izay ny fanahy ny Tompo, ary na dia niasa mafy ny karakara ny marary andro aman'alina aza aho dia mbola nisy ny fifandraisana tamin'ny raiko tany an-danitra, ary izany nahatonga ireo ora fanaova lasa mafy ho lasa nahafinaritra. Dia isika hijoro amin'ny kiriposy fahasahiana ka metraka ny fatokisantsika amin'ny Tompo izay any afaka mandrava ny herin'ny aizina mba hitsoahany eo anoloantsika. Mahereza ny vonfanoerana, aza mety lefika eny an-dalana. Fantatro fa Etsitery ho an'ireo mpifindramonina ataontsika ny lalana, ary mahalana vao misy mpandeha afa tafaraka amintsika mitehantsika. Saingy hitarika antsika somatsara hatramin'ny farany ny Tompo.
Love one another as I have loved you.
Aoka uta kanintiava konajeu nba ifankatiava najokus. Iroteninjeu izay norenti mbo apetena mavakiti den lazenjesu. Ora fitsimonja talohan' ilay sorim-panavotana lehibe nataony sorona izay nolazain'ny loholona Holandy fa fanehom-pitiavana madio lehibe indrindra izay naseho teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao. Tsy vitany hoe nampianatra antsika hifankatia Jesosy fa niaina ny zavatra nampianariny. Nandritra ny asa fanompoana nataony dia nandehandehananao soa Jesosy ary niantson'ny olon-drehetra izy mba naraka ny ohatra nomeny. Nampianatra izy hoe fa naiza na iza no hamonjy ny ainy dia avery izany, ary naiza na iza no avery ny ainy mony amiko dia izy no hamonjy izy izany. Ny Filomonson izay natakatra sy ny ainandidin'ny fifankatiavana dia nilaza hoe mino aho fa ny mpamonjy dia milaza amintsika fa raha tsy manolo tena anompony hafa isika dia ho kely ihany ny tanjon'ny fiainantsika. Ireo izay miaina ho an'ny tenany fotsiny ihany dia ho trotraka amin'ny farany sy averiny ainy, kanefa ireo izay manolo tena anompony hafa dia hivoatra sy roborobo ary hamonjy ny ainy tokoa izy ireo. Ny tena asa fanompoana tahaka ny an'i Kristy dia feno fahafoizantena sy mifantoka amin'ny hafa. Nanazava ny vehivavy iray izay nikarakara ny vadiny kilemaina hoe aza eritreretina hoziogan ny asanao fa eritrereto ho fahafahana iray ianarana hoe inona marina ny atao hoe fitiavana. Tamin'ny fandraisam-pitenenana nataony tamin'ny fampahareza-panatao BYU ny rahavavy Sandra D. Houston dia nanontany hoe ahoana mora tena afaka mahita izay aompony tsirairay isika? Moa ve hifankazo bebe kokoa isika amin'ny fahatsapana izay tsapany hafa sy fahitana izay hitany hafa ary fandrenesana izay rainy hafa? Movy isika hanokana fotoana sy ampiasa izany mba hampona ny hafa? Movy hanana faharetana kokoa sy hatsaram-pana kokoa ary fandeferana kokoa isika amin'ny fitondrantsika azy ireo? Nizara ny zavatra ny ananadritra ny lasin'ny zatovovavy iray izay nanaovany asa fanompoana ny rahavavy Stone noho izy. Indray tamin'ireo mpandateny tamin'ny fampahareza-pananatrenay dia nampianatra anay mombany hoe tokony ho lasa olona manahoany isika. Ny ray amin'ny zavatra ny teneny dia hoe mba olona izay manana tanana hamantatra sy anompony hafa, atsary ny fijerena fitaratra fa mijereo mbaravarakely. Mba ampisehon'izany dia nanasa ray tamin'ireo zatovovavy izy ary nangataka azy mba hianatrika azy. Avy eo dia namoaka fitaratra izy ary nametraka izany teo anelanelan'isy ilay tovavy. Amin'izay izy nijery tao amin'ilay fitaratra kanefa ilay zatovovavy no niezahany resahana. Tsy nahagaga fa tsy naomby ary tsy avy amin'ny fo ny fifampiresahana izy ireo. Lesona azo tsapahitanana tena mahery vaika izany, izay naneo fa sarotra nyfandray sy mifanompo amin'ny hafa raha toy isika mieritreritra be loatra momba antsika sy tsy mahita fa tsy ny tenantsika sy izay ilayntsika. Avy eo dia nisorona ilay fitaratra ary namoaka sisim-baravarankely izy ary nataony teo anelanelan'ny tarehany sy ny tarehan'ilay zatovovavy izany. Afaka nahita izahay fa ilay zatovovavy ny lasan'ny mpanjininy ary tena asa fanompoana marina dia mitaky ny mpanjinantsika ny filan'ny hafa sy ny fahatsapan'izy ireo. Indraindray isika dia miahy afantratra ny hamomba antsika sy ny fiainantsika feno zavatra tao rehefa mijery eo amin'ny fitaratra isika, kanefa miezaka ny tady fahafahana manompo hanyka tsy hitantsika mazavatsara ny eo amin'ny varavarankely ny asa fanompoana. Nampatsiahintsika matetika ny Filomonson fa isika dia voadidin'izy ireo izay mila ny fifantohantsika, ny famporisiantsika, ny fanohanantsika, fampahirezantsika, ny hatsara-panahyntsika. Na fianakaviana izy ireo, na namana, na olom-pantatra, na olo tsy fantatra, hoy izy, isika ny tanàny tompo etỳ ambonin'ny tany ary nirahany anompo sy ampitraka ireo zanany isika, miantehatra amintsika tsirairay izy. Tamin'ny volana janoary tamin'ny heritaona, ny gazety boky Lami sy ny Liaona dia nanasa ireo ankizy manerana izao tontolo izao mba hanaraka ny torohevitry ny Filomonson mba ho lasa tanàny tompo. Nasaina ireo ankizy mba hanao asa fanompoana na lehibe na kely. Avy eo dia naporisihana izy ireo hanao sarin'ny tanana eo amin'ny taratasy, anety izany sy hanoratra ny asa fanompoana nataony eo amin'ilay izy ary andefa izany amin'ny gazety boky. Maro aminareo izay mihaino an'io arivany mety ho isan'ireo ankizy anarivony izay nanao asafanimpona feno fitiavana sy nandefa izany. Rehefa mianatra ny fomba hitiavana sy anompoana ny hafa mandritra ny fahatanorany ny ankizy dia mametraka lamina arahana amin'ny fanaovana asafanimpoana ho an'ny fianakoavina rehetra. Matetika ny ankizy dia mampianatra antsika fa ny fanehom-pitiavana sy ny fanompoana dia tsy voatery ho lehibe sy matalanjona izay vao manandanja sy manova zavatra. Ny sarity ohatra manaraka ity mampianatra eo amin'ny kolonga. Androany hoy izy dia nanamboatra rojony fitiavana ireo ankizy dimy sy enintaona. Nanao sary teo amin'ny taratasy lavalava ny ankizy tsirairay. Misy ny sarin'izy ireo sy ny sarin'i Jesosy ary ny sarin'ny sasany amin'ny fianakaviany. Na olotiany, nasiana lakaoly ny sisin'ireo taratasy lavalava mba hanome boribory izay natao mifamatotra mba hanome rojony fitiavana. Rehefa nanao sary ireo ankizy dia niresaka momba ny fianakaviany izy ireo. Hoy Heather hoe tsy tiandra vavoko araka ny eritreritro, miady foana izahay, mankala ny tenako azy aho, ratsy ny fianako ary nohazoniny tamin'ny tanany lohany. Ny eritreritra ny toejavatra misy eo amin'ny fianakaviany aho dia natsapa fa mety tena sarotra tokoa ny fiainany. Kanefa rehefa avy niteny an'izany ny Heather dia namaly anahy avy eo amin'ny ilany latabatra hoe Heather, ataoko eo amin'ny rojoko ianao eo anelanelanay sy Jesosy satria ti ianao izy ary ti ianao aho. Rehefa niteny an'izany anahy dia nandaha tao ambany latabatra Heather namonjy any anaka namiana azy. Taorian'ny fotoam-pianarana rehefa tonga nankazy ny renibeny dia hoy Heather hoe mba fantatrao very bebe tsy ia Jesosy. Rehefa manolo tanana isika ity sy anompo na dia amin'ny fomba kely indrindra aza dia izy fo miova sy fo mihamalefaka rehefa mahatsapa ny fitiavan'ny tompo ireo hafa. Indraindray nefa nyireo olona tsy tambo isaina manodidina antsika izay mila fanampiana sy fanamaivanana ny zokany dia mety ho sarotra ny manome ireo zavatra ilain'izy ireo. Ry ravavisany, ny sasany aminareo izay mihaino dia mety atsapa fa manao izay vitanareo ianareo mba hanomezana izay ilain'ny fianakavianareo. Tsarovy fa rehefa manao ireo asa fanao mahazatra sy mamonamonaina indraindray dia tsy manao afa-tsy ny fanompoana an'Andriamanitra reo ianareo. Ny hafa aminareo dia mety mahatsapa fampangana izay azo fenoana rehefa mitady fafanana maivana ny zokany hafa eo manodidina anareo na eo ampiaramona anareo ianareo. Asika rehetra ampidirinao ny fiainantsika andavanandro ny asa fanompoana. Mianao ana tontolo feny fifandirana isika. Manao asa fanompoana isika rehefa tsy mitsikery, rehefa tsy mandaha ny fifosafosana, rehefa manatsahatra ny fitsarana, rehefa misaotra ary rehefa maharitra sy tsara fanahy. Ireo karazana asa fanompoana hafa dia mitaky fotoana, drafitra milamina tsara ary angovo fanampiny. Rehefa tsy verimaina ny ezaka ataontsika amin'izy ireny. Mety hoe azontsika ataony manomboka ny fametrahana ireto fanontaniana ireto amin'ny tenantsika. Izy amin'ireo olona fantatro no azoko ampiana androany. Manahoana ny fotoanako ary inona no loharano ananako? Ahoana no ahafahako mampiasa ny talenta sy ny fahaiza-manaoko mba hitahina ny hafa? Inona no azonay sy ny fianakaviako atao? Nampianatra ny filoha Gudorfa hoe tsy maintsy manao izay nataon'ny mpianatry ny tompo nandritry ny fitaom-pitantanana rehetra ianao. Any amin'ny faritra misy ianao, miaraka amin'ny fanakalo hevitra, mampiasa ireo loharano rehetra misy, mikatsaka fotoana mpanahy avy amin'ny fanahymasina, mangataka amin'ny tompony fangatoavany ary dia mampiakatra ny tanan'akanjonao ary mandeha miasa. Mampanantena anareo aho izy fa raha manaraka izany lamin'izany ianareo dia azo fitarihana manokana mikasika ny hoe iza, inona, roviny ary aiza eo amin'ny fanomezan-javatra avy amin'ny fomban'ny tompo. Isaky manontanitena hoe anahoana rehefa ho avy indray mpamonjy dia mieritreritra ny fitsidihan'ny nefi tao tamin'izy nanontany hoe mova ianareo manana ireo izay marary anivonareo ento aty ireo. Mova ianareo manana ireo izay malemy na tsamba na mandringa na kilemaina na boky na izay marenina na izay ory na manahoana na manahoana izany ento aty izy dia hositraniko. Fa manana fangorana anareo aho. Ny kiboko dia feno famindram-po ary nosotranon'ny mpamonjy ny tsirairay avy taminy. Amin'izao dia angatahany mba isika no ho tanany. Nianatra aho fa ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny namana no mampisidika ny fiainana. Engana isika mba hanaraka ny ohatra nomen'ny mpamony sy ny didy nomeny mba hanolo tanana ny hafa ampitiavana. Mitsoro vavolombelona ao fa tena marina fampanantenana nataony filoahirinina. Fa raha ampiasa ny fanomezam-pasoavana anantsika mba nimpoana olo-kafa isika dia ho tsapantsika ny fitiavan'ny tompo io olona io. Ho tsapantsika ihany koa ny fitiavany antsika. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
On a signal from the conductor.
Rehefa manefamantarana mitarika dia manasa anareo izay hiaraka hirany tsara ny asa amin'ny amboaram-peo. Aorian'ny hira dia fifaliana ho antsika ny ian'ny ravavy Neil F. Marriott, mpanolotsaina faharoa ao amin'ny fiadidian'ny zatovovavy maneran-tany. Aorian'ny lateniny dia hijery ny horonan-tsary faharoa isika. Iresaka amintsika veo ny ravavy Linda Caperton, ny filohan'ny fikambanan'ny fanampiana maneran-tany.
Tanafoy taorin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny tiako ny filazantsara ary te hizara zavatra aminareo androany. Tanafoy taorin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny matsy ny fiakaran'ny tany an-danitra dia nampianatra ny apôstoly Petera hoe ko aoka ho fantatry ny rehetra maromarina fa iny Jesosy nombonareo tamin'ny andro fijaliana iny dia fanatoan'Andriamanitra ho tompo sy Kristy. Nanirina ny taompon'ireo olona ny aino izany ka nanontanin'izy ireo i Petera sy ny hafa hoe rirahalahy inona no ataonay? Ary dia nankatoa ireo fampianaran'i Petera tamin'ny mpifaliana izy ireo taorin'izany. Lady ny Pasika rahampisy ary manantena ao fa voatsindrina koa ny ao am-pontsika noho ny fanekenan'ny mpamonjy ka hibebaka sy akatoa amin'ny mpifaliana isika. Aiantory lalana tena tsara izay omenireo mpitarika ao amin'ny fiangonana lasy vavy isika ao anatin'ity fianambeny fiangonana ity. Noho ny fahafantarako fa hanohinany fotsika ny tenyizy ireo, dia anontaniko ianareo hoe ry vehivavy sy rahavavy, inona no ataontsika? Nanambary Eliza Arsenault tamin'ny nafilohan'ny fikambanany fanampiana maneritana azy 50 taona latsaka kely izay nametraka andraikitra lehibe eo amintsika ny tompo. Mijoro vavolombelona fa mbola marina ny fanambarany amin'izao fotoana izao. Ny fiangonan'ny tompo sy ny fanjakany dia mila vehivavy tarihan'ny fanahy izay mampiasa ireo fanomezam-pahasoavany miavaka mba hikarakarana ny hafa sy tenenana ny marina koa ary hijoroanao vavolombelona momba ny fahamarina velazantsara. Ireo aingam-panahy entintsika sy ny tsindrimantsika dia ampahany tena ilaina eo amin'ny fandrenan'ny fanjakan'Andriamanitra izay ny tena dikany dia hoe manao ny anjarantsika amin'ny fitondrana famonjena ho an'ny zanak'Andriamanitra. Manorina amin'ny fanjakana isika rehefa mikarakara ny hafa, kanefa ny zanak'Andriamanitra voalohany tsy maintsy ahorintsika tsara amin'ny filazantsara navelona tamin'ny laoniny dia mitenantsika. Nilaza Masmifa hoe iriko ny anany fanan'Andriamanitra mba hahafantarako sy hatakarako ny tenako ka mba hahafahako mandresy na inona inona fomban-drazana na toetra voajanahary izay tsy mitondra ahy amin'ny fisandratana faratampony. Tsy maintsy mametraka fototra iorenan'ny finoana ny filazantsara amin'ny mpamonjy isika sy mandroso mankany amin'ny fisandratana faratampony rehefa nahazo hery avy amin'ireo fanakem-pihavanan'ny tempoly. Ahoana moa raha tsy misy toerana ho an'ny fomban-drazantsika sasany eo amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy navelona tamin'ny laoniny? Mety tahaka fanaonana ara-petse-po sy fanaonana tahaka izay niseho tamiko ny famoizana azy ireo. Tamin'ny fahaterahako dia namboly azo maniolia ny ray aman-dreniko mba hisy voninkazo maniola any amin'ny fanamasinana fanambadiako izay atao any amin'ny fiangonan-drazambeko. Saingy tsy nisy ray aman-dreny teo anilako tamin'ny andro nanambadiako ary tsy nisy maniola. Mpikambana vaovao voahery taona aho tamin'izany ary nandeha tany Salt Lake City Utah mba handray ny fanafiana masina sy hofehezina amin'ny David fofombadiko. Nisy fahatsapana ho irery nanenika ahy rehefa nandao any Louisiana aho ary nanakaiky any Utah. Hipetraka any amin'ny reny be kelyny David izay nantsoina tamin'ny mpitiavana hoe nentokarolina aho alohan'ny fanambadiana. Dia iny ary eo vahiny tao Utah andeha hipetraka any amin'ny tranon'olo tsy fantatra iray alohany amezana mandrakizay amin'ny fianakavia irairay izay zara fa fantatro. Soa ihany fa tiako sy natokisako ilay hovadiko sy ny tompo. Naniry ny afinao rehefa nanakaiky ny varavarana idirina tao amin'ny tranony entokarol izaosy David. Ny vo ny varavarana nijoro teo tahaka ny bitro raiky tahotra aho, dia tsy ny teny entokarol fa nanantona sy namianay. Izy ilay tsy nananjanaka dia nafantatra ilay fony tia mikarakara fa mitady toerana ialofanao. Tena nampahery sy mamy tokoa izany fotoana izany. Nanjavona ny tahotra ary nisy fahatsapanao nazo fialofana tao amin'ny toerana azo antoka ara-panahy iray tonga tao amiko. Ny fitiavana dia mampisy toerana ho an'ny olona hafa eo amin'ny fiainanao tahaka ny nataony nentokarolina tamiko. Manokana toerana ara-bakiteny ao anatin'ny vatany ndreny mba hikarakarana ny zanam-bola tsiteraka ary antenaina fa manokana toerana ompony rehefa mitaiza azy ireo, saingy tsy mijany eo amin'ny fiterahana sy fitaizana zanaka fotsiny ny fikarakarana. Natsoana mba horeny evy talohany nanana zanaka ary mino aho fa ny miteraka dia midika hoe manome aina. Eritrereto ireo fomba maranomezanareo aina, mety fanomezana aina ara-petse-po andreo izay very fanantenany izany na fanomezana aina ara-panahy an'izay miahia. Afaka mamorona toerana manasitrana ny fihetse-po ho an'ny anjadian'ny fanavakavahana sy ho an'ny nolavina ary ho an'ny olo tsy fantatra isika omban'ny fanampian'ny fanahy masina. Amin'ny alalan'ireo fomba feno hatsara-panahy nefa mahery vaika ireo no anorenantsika ny fanjakan'Andriamanitra. Ravavisany isika rehetra dia tonga tetỳan-tany miaraka amin'ireo fanomezam-pahasoavan'ny fanomezana aina sy fikarakarana ary toetrandreny satria izay ny drafitr'Andriamanitra. Mitako fahafizantena amin'ny fony fitiavana ny fanarana ny drafiny sy ny fahatongavana ho mpanorona fanjakana. Nanoratra Orson F. Whitney hoe ny zavatra rehetra mampijaliantsika sy zakaintsika indrindra rehefa zakaintsika miparetana izany dia manadio ny fontsika ary mahatonga antsika ho lasa tsara fanasiana ny fiatrahana bebe koa amin'ny alalan'ny asa mafy sy ny fahoriana no azahoantsika fahalalana izay atonga antsika hitovy kokoa amin'nyraintsika sy renintsika any an-danitra. Ireo fisedrana manadio ireo dia mitondra antsika mankany amin'i Kristy izay afaka manasitrana antsika sy manao izay tonga antsika ho ilaina ao anaty lasa famonjena. Mandorona fanjakana koa isika rehefa miteny mbara sy mijoro vavolombelona momba ny fahamarinana. Ny tompony lamina ra itsika amin'ny fanondrenana fanjakana mampianatra amin'ny alalan'ny hery sy ny fahefan'Andriamanitra izy. Afaka manao izany koa isika ry rahavavy. Amin'ny ankapobeny vehivavy dia tia miresaka sy mifampitoana rehefa miasa amin'ny alalan'ny fahefan'ny fisoronana izay nampitaina mba hananantsika isika dia mitombo fampianarana ny filazantsara fitahirana ny firesahana sy ny fampitaomana. Nampianatra ny rahavavy Baika filohan'ny fikambanan'ny fanampiana taloha hoe ny fahafahana anana famendrehana ny azo fanambaranao an-tena manokana sy andray izany ary andray andraikitra natrehana izany no fahaizamanao faran'izay manandanja azo tovozina eto amin'ity tany ity. Mitaky ezaka voalanjalanja tsara izany. Ny fanambaranao an-tena manokana izay avy amin'ny fanahymasina dia anosika antsika lalandava hianatra sy teny momba ny fahamarina mandrakizay dia ny fahamarina mpamonjy. Rehefa manaraka bebe koa ny Kristy isika dia atsapa bebe koa ny fitiavana sy ny fitarehana. Rehefa matsapa bebe koa ny fitiavana sy ny fitarehana isika dia aniry bebe koa hiteny sy hampianatra ny fahamarinana toy ny nataony na dia tamin'ny fotoana misy fanoherana aza. Taona maro lasa izay dia nivavaka tamin'ny tebitebena mafy ao mba azo fanambarana hoentina hiarovana ny mahareny rehefa naray antso taribi avy amin'n'olo tsy fantatra iray. Nanontany ilay olany antso hoe ianao ve no Neil Merritt mananjanaka maro? Namaly tamin'ny mpifaliana aho hoe eny sady nanantena ny aheno azy ilaza zavatra toy ny hoe ay tsara izany saingy tsy nilaza izany izy. Tsy hoadinoko velively mivaly teniny rehefa niteny tamin'ny telefonina ilay feony hoe tena faran'izay tafotoana aho noho ny fitondranao zanaka eto amin'ity planeta efa hipoko ity. Hoy aho tamin'ny mpiakanakanana azoko ny zavatra tsapanao. Nyvazavaza izy hoe tsia tsy azonao. Dia niseto aho nanao hoe eny me tsy azoko izany ilay izy. Nanomboka nyresaka tamin'ny pahatezerana mikasika ny safidy adaladalana taoko mba horena izy. Rehefa nanohy nyresaka izy dia nanomboka ny vavako mba hahazo fanampiana ary nisy eritreritra malefaka tonga tao an-tsaiko. Ino no valon'ny tompo azy? Nahazo fahatsapana ho nijoro teo amin'ny fototra mafiorina aho ary nahazo herim-po rehefa nieritreritra an'i Jesosy Kristy. Namaly aho hoe faly aho fa reny fianakaviana lehibe anankiray ary mampanantena anao aho fa anao izay rehetra tratry ny heriko mba hitaizana ny zanako amin'ny fomba izay ahafahan'izy ireo manao an'ity izao tontolo izao ity ho toerana tsara kokoa. Novaliany hoe eny ary manantena aho fa anao izany ianao dia napetra ny telefonina. Zavatra kely izany. Ranomarina dia nijoro soma tsara atao amin'ny lakoziako aho kanefa afaka nyteny mba hiarovana amin'ny fianakaviana aho ary noho ny zavatra anankiroa. Natakatra sinino ny fotom-pampianaran'Andriamanitra momba ny fianakaviana aho ary nivavaka mba ahazo teny hijoroana ho vavolombelona momba hifahamarinana io. Hiteraka fanakianana sy fihavahana ny fihavahana sy ny fahasamihafana amin'ireo vehivava izao tontolo izao saingy tsy maintsy mampifikitra ny tenantsika amin'ireo fitsipika mandrakizay isika sy teny marina na inona inona vali teniny izao tontolo izao. Rehefa manontany ny tenantsika isika hoe inona no ataontsika ndeha ho saintsaintsika ity fanontaniana ity, inona no ataon'ny mpamonjy tsy tapaka? Mikarakara izy, mamorona izy, mampirisika ny isiny fivoarana sy ny atsarana izy. Ry vehivavy sy rahavavy afaka manao izany sika. Rakizy vavy kilonga, misy olona mila fitiavanareo sy ny atsara-panahinareo ve ao amin'ny fianakavianareo? Manona ny fanjakana koa ianareo amin'ny fikarakarana ny hafa. Ny faharin'ny mpamonjin'ny tany teo ambany fitarihan'iray dia asa lehibe iray maneho fikarakarana. Nanome toerana iray ho antsika izy mba hivoarana sy ananana finoana an'ilay herin'ny manavitra. Ny finoanan'i Jesosy Kristy sy ny solom-panavotana no toerana. Ny toerana faran'izay tsara azoana fanasitranana sy fanantenana ary fivoarana sy ananana tanjona. Mila manana fahatsapana ara-panahy sy ara-batana hoe manana fialofana isika rehetra. Afaka manolotra io toerana io isika rehetra ravavy ary toerana masina mihitsy azy. Ny andraikitsika ambony indrindra dia no tonga vehivavy pakato izay mikarakara mpitandremana sy mitentsy amin'nytahotra ary mandrindra mpandiniana. Rehefa mangataka amin'ny ray any an-danitra isika mba anao izay atonga antsika ho mpanorona amin'ny fanjakany dia hiboiboika ao anatintsika ny heriny ary ho fantatsika ny fomba hikarakarana. Ary amin'ny farany dia ho lasa tahaka ireo ray aman-drenintsika any an-danitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Didy vaovao no omeko anareo. Teny mba hifankatiavanareo, eny aoka ho tahaka ny tiavako anareo, ny mba hifankatiavanareo kosa. Izany no hafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra anareo raha amin'ny fiankatia.
Eo amin'ny fiarahamonina dia misy zavatra ilan'ny olontsika, dia mila azy ireo isika ary izy ireo mila antsika. Hoy ilay namako hoe misy fianakaviana mpitsomponenana any dia tiako ampiana izy ireo. Fantatro tamin'izay fa izay no tena tokony ataoko.
Ny antsaroko dia tsy fananana sakafo hohanina nandritry ny andro maro sy ny mandro fotsy. Noho ny farany dia mipetraka tany amin'ny tompontany Guinée zahay nandritra ny 5 taona.
Mponaika sy sarokena hatrefa to tamin'izy vahitako. Tsy fantatro raha ahifampiresaka sy tena ifandray tsara izahay na tsy. Zay tamin'ireo fananazakazana taona izany ity raha ny fahitako azy e.
Ia.
Nanao fananazakazaka ao tany amin'ny sekoly ambaratonga faharoa ary tena tiako tokoany nanao izany. Lasa liana tamin'ny fanaovana zakazaka ifato ary lasa tena nahaino manokana an'izany. Fantatro fotsiny hoe nanandanja tamin'izany satria fantatro ny lanjan'izany tamiko fony ao tamin'ny taonany.
Raha tsy teo itony dia tsy haiko hoe ho taiza nisy ah. Tsy hoe nanohana fotsiny izy teo amin'ny hazakazaka fa nanohana tamin'ny zavatra rehetra nataoko. Isaky ny lasy aho dia teo izy ary tsy hoa fotsiny fa ho an'ny fianakaviako koa.
Mormona aho ary efa to dia silamo. Araka ny hevitro dia mifanohana fotsiny amin'ny fomba izay mampifandray anay amin'andriamanitra izahay.
Mety tsy fantatro angamba fa nisy fiatraikany lehibe dia lehibe teo amin'ny fiainako ianao. Tsy raisiko toy ny namana fotsiny ianao fa toy ny olona iray izay azoko aterana foana naiza misy ah na inona zavatra laloviko ohatr'izay ilay izy e.
Mazava ho azy e. Ka tiako ane ianao e.
Sako ti anao.
Nolazainy tamiko fa zava-dehibe ho azy mahay eo ah. Mampihetsi-po ahy izany satria tsy tsapanao fa tena misy fitraika lehibe tokoa eo amin'ny olona iray ny mahay eo anao.
Maniry ny hitondra fiovana eo amin'ny fiainan'ny olona iray aho toy nanovany ny fiainako. Te hanana fahafananao izany amin'ny olona hafa aho.
Manana ilay fananan'ny fitiavana izay nomen'andriamanitra antsika isika izay mampirihany olona.
Ary dia mahaly azy ny marina ka nao hoe tompoko oviana no hitanainao ny ianao ka nomenay anina nanangeta eta ka nampisotroanay avy no hitanay ny vahiny ianao ka nampiatrononay na tsy nanakitafy ka nitafianay ary oviana no hitanay narary ianao na tao an-trano maizina ka nivanginay. Dia mali ny mpanjaka ka nao aminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa araka izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'nyreto rahalahy kely indrindra reto no nataonareo tamiko.
On the day Relief Society was
Nambara Yemasmifa tamin'ny andro nanganana fikambanany fanampiana hoe hanao zavatra mahatalanjona isika. Miandrandra fotoana mahatalanjona sy vonona amin'ny fitakiana maika isika. Ireo fitakiana maika sy fotoana mahatalanjona ireo dia miseho matetika tamin'izany. tony amin'izao fotoana izao koa. Nitranga indray tamin'izany nandritra ny fianambeny fiangonana tamin'ny volana oktobra 1950 rehefa nambarany filoha hianga tampiangana fa nitsoka tany amin'ny kilometatra 100 maro efa makilainy tondra sarety taritanana. Hoy izy hoe ny finoanareo sy ny fivavahanareo ary ny fanelazanareo fivavahanareo dia tsy hanafitra fanahy iray any amin'ny fanjakana selestan'andriamanitra velively raha tsy manatanteraka amin'ny antsakany sandavan'ireo fitsipika tahak'izay ampianarako anareo amin'izao fotoana izao ianareo. Mandehana ry eto aty amin'ny loisa ireo vahoakireo izao ary karakaro akaiky ireo zavatra izay antsointsika hoe ara-nofo. Raha tsy izany dia tsy misy dika ny finoanareo. Tsarotsika amin'ny fiderana ray mpakasitrandro lehilahy vonina mony ainy izay nisotra ny makivaky ny ranomandry mpanafitra reo olomasiny. Ina kosa nataondreo rahavavy ny rahavavy Smith dia nanoratra fataorin'ny fingavinany taon'ny filoianga tena andray andraikitra izy ireo nanatrika teo nesorony ra vehivavy ny atinakanjo lehibe ambanin'ny sipy izay anisan'ny lamo tamin'izany andro izany ary nanomiafana ny any koa sy ny mpalava ary izay rehetra azon'izy ireo nomena tao anatin'ny taberna kely taloha tao mihitsy ka nafatratra izy ireo tao anatin'ny sarety mba ho alefany amin'ny ronomasina tany an-tendrombohitra izany. Herinandro maromaro tateoriana dia nivoriniaraka tamin'ny olomasina tao amin'ny taberna kely indray ny filoha ionga rehefa nanakaiky ny Salt Lake City ireo mpanafitra sy ireo andian-tsarety. Tamin'ny famenany lehibe ny niangavian'ny olomasina indrindra ireo rahavavy mba hitsabo ireo mijaly sy hamana azy ireo ary andray azy ireo ka nilaza hoe ny sasany dia ho hitanareo miaraka amin'ny tongotra mivaingana hatreo amin'ny kitrokeliny, ny sasany mivaingana hatreo amin'ny lohaliny ary ny sasany manana tanana mivaingana. Tianay ianareo mba handray azy ireo tony zanakareo mifantana ka anehonareo ny fitiavanareo izy ireo. Nanoratra ihany koa Lucy Smith hoe nataonay izay rehetra azony natao ankahirezanareo sahirana niaraka tamin'ny fanampian'ireo rahalahy sy rahavavy tsara fanahy. Mivaingana izay tsisy ny tanana sy tongotra izy ireo. Tsy natsahatra ny ezaka nataonay raha tsy efa nahazo aina daholony ny rehetra. Tsy mbola natsapa fahafapoto izany aho nalazaiko hoe fanafanaitana teo amin'ny asa izay nataoko teo amin'ny fiainako satria nisy fahatsapana firasakiana mahery vaika atao. Iny indray no azon'ny olona fonana amin'toy izany atao. Ry rahavavy malala, aza mpitaina amin'ny androntsika sy amin'ireo izay mijaly manerana izao tontolo izao ity tantara ity. Misy fotoana mahatalanjo ny iray hafa izay mampihetsi-po antsika. Misy mpitsopinenana maherin'ny 40 tapitrisa maneran-tany ka anisan'izany ireo olona nesorina tamin'ny kery tamin'ny fonenany. Ankizy ny atsasak'izy ireo. Niaina fahasairanana goavana ireo olo ireo ary nanomboka fianambavoana amin'ny firenena sy kolontsaina vaovao. Na dia izany aza dia na dia misy azy ireo fikambanana izay manampy azy ireo amin'ny toerana onena sy ireo zavatra fotsy ilaina, ilain'izy ireo dia namana sy mpanohana afaka manampy azy ireo hifankazatra amin'ny fonena amin'ny vaovao. Olona iray izay afaka manampy azy ireo hianatra amin'ny fiteny sy hatakatra ny kolontsaina ary atsapa fa ao anatin'ny fiarahamonina izy ireo. Tamin'ny fahavaratra lasa teo dia nona tamin'ny rahavavy Yvette Bingengo izay fonizy raika ambin'ny folo taona dia nitsopinena lava rehefa maty ny samoniny rainy ary tsy hitapoboka tany amin'ny faritra rotiky ny adiny anadainy telo. Nonao tsopinenana tao amin'ny firenena mpifanolobovona nandritra ny eny taona Yvette sy ny sisa tavela tamin'nilay fianakaviany mandra-pahafahan'izy ireo ny findra tany amin'ny toeram-ponenany maharitra izay nahitan'izy ireo mpivady tsara fanahy nanampy azy ireo tamin'ny fitaterana sy ny fianarana ireo zavatra hafa. Nilaza izy hoe valan'ny vavaka nataonay mihitsy izy ireo. Miaraka amintsika ataonao ilay reny tsara taresiny sandrany vavy ka mihira amin'ny amboaram-peo. Nanontanyteny imbetsaka ao hatramin'ny aonako tamin'ireo vehivavy mahafinaritra hoe ahoana mora tantarako ny tantaran'izy ireo? Isika mpirahavavy dia mihoatra noho ny antsasaky ny zavatra ao amin'ny trano fanompian'ny tompo mba hanampiana ny zanak'andriamanitra. Tsy ahitana zavatra na fitaovana fotsiny ihany ny trano fanompiana fa ahitana fitaovana sy talenta ary toetra araka n'andriamanitra nanantsika ihany koa. Ny rahavavy Iksoma dia nampianatra hoe ny toetra araka n'andriamanitra ao anatintsika dia mampitombo fandrintsika nampy ny hafa ary manosika antsika nao zavatra tsara. Rehefa natsapa ny fananantsika izany toetra araka n'andriamanitra izany ny filora Nelson dia nanazava izy hoe mila ireo vehivavy izay mahafantatra ny fomba natanterahan'ireo zavatra manan-danja amin'ny alalan'ny finoana izy ireo sy mpiaro amin'ny risipo ny fahadiovam-pitondrantena sy ny fianakaviana ao anatin'ny tolo izay feno fahotana isika. Vehivavy izay mahafantatra ny fomba azona fanampiana avy amin'ireo herin'ny lanitra mba hiarovana sy hampatanjahana ny zanaka sy fianakaviana. Ianareo rahavavy na manambadina tokantena dia manana fahafahana manao zavatra miavaka sy fahatsapana manokana izay andrasinareo toy ny fanomezam-pahasoavana avy amin'andriamanitra. Tsy afaka manana fitaovana miavaka tahaka izany izay rahalahy. Ny taratasy ireny soratany fiadidiana voalohany izay nalefa tany amin'ny fiangonana tamin'ny 7 oktobra 1950 sy arivo dia naneho ny ahiahy lehibe sy nindra fo an'ireo olona nitapitrisana izay nitsoaka ny fonenany ka nitady fanampiana noho ny atompoko sy ireo fahasairana nafa. Nasain'ny fiadidiana voalohany tsiraray sy ny fianakaviana Arantratsanao fiangonana mba andray anjara amin'ny asa fanomponaraka an'i Kristy any amin'ireo fototra sava fanampiana ireo mpitsaom-ponenana ary hitondra tsara briska. Fantatray fa rirahy vavy malala isany fa samy manana ny tantaram-piaina sy miainao anatin'ny toejavatra samihafa ianareo. Ny olona tsirairay amintsika fikambana mpiraha vavy maneran-tany ity dia nanao fanekem-pihavanana tamin'ny batisa mba hampionona izay mila fampiononana, kanefa tsy tokony hisy azakazaka aingana kokoa noho izay tratra ny heriny. Raha nieritreritra ireo famarina ireo izay dia nanangana asa fanampiana iray antsoina hoe mpivahiny aho. Manan-teny izay fa ho saintsainnareo mba mivavaka ny zavatra azonareo atao araka ny fotoananareo manokana sy ny zavatra ainanareo mba hanomponareo ireo mpitsompinenana mipetraka ao amin'ny tanàna sy fiarahamonina misy anareo. Fahafahana iray hanompon'ny tsirairay sy ny fianakaviana ary ny fikambanana izany mba hanolorana finamanana sy fanampiana akaiky ary asa fanompoana araka an'i Kristy ary koa anisan'ireo fomba maro afa mpiraha vavy manompo. Amin'ireo ezaka rehetra ataonareo mba hanompo dia tokony ampiarinareo ny torohevitra fifahendrena nomeny mpanjaka Benjamina rehefa niangavin'ny vahoakany izy mba hikarakara ireo sahirana. Izao izay hanaovanareo ireo zavatra ireo amin'ny fahendrena sy ny filaminana. Ry rahavavy isany, fantatra fa manandanja amin'ny tompo fanolorana ny tanàna mitiavana ho an'ny hafa. Saintsaina ireo fampitandremanao amin'ny soritra masina. Ny vahiny eo aminareo dia ataonareo tahaka ny tompo tany aminareo ihany ka hotianareo tahaka ny tenanareo. Aza manadiny fa ny fampiantranom-bahiny fa tamin'izany dia nampiantrananjely ny sasany nefa tsy fantany. Ary ny mpamonjy ny teny hoe fanaonao dia nomenareo hanina, nangetaheta aho dia nampisotronareo, ny vahiny aho dia nampiantranonareo, tsy nanakitafy aho dia notafianareo, narary aho dia notsaponareo. Nekeny mpamonjy tamin'ny mpitiavana ilay mpitondra tena izay faharantsaromonja ny anjara biriky no entiny satrinanao izay azony natao izy. Notantarainy ihany koa ny fanoharana ombin'ilay samaritanina tsara fanahy ka nilaza izy hoe mandehana ianao ka manaova toy izany koa. Matetika dia tsy mampazana loatra amin'ny manolo tena anampy. Rehefa miara-miasa mpitiavana samy mpirasakina nefa isika dia afaka manatena ny fanampiana avy any an-danitra. Nandritra ny fotoam-bavaka fanaovam-beloman'ny zanaka vavin'andriamanitra iray dia nisy olona nizara fa itera vavy ity fo nisy filohan'ny fikambanany fanampiana dia niara-niasa tamin'ny olona hafa teo amin'ny tsatoka mba hanolotra be miray hanome hafananaireo olanjalo tany Kosovo nandritry ny taona 1977 sy arivo. Ary tahakilay samaritanina tsara fanahy dia nanao ezaka hanao bebe koa izy ka nitondra ny fiara iray feno be miray ireo avy tany Glandre nakany Kosovo izy sy ny zanavavy. Teny an-dalam-pidiana dia nazo fahatsapana ara-panahy tsy azonotsoina velively izay tafalatsaka lana tao am-pony izy. Izao ilay fahatsapana: tena tsara ny zavatra nataonao, izao dia mandehana mody, miampitany arabe ary manompo ny mpifanolo-bodirindrina aminao. Enika tantara manentana fanahy momba ny fomba namantaran'ity vehivavy matoky ity sy namalin'ireo fitakiana mahatalanjona sy maiky ary koa ireo fotoana miavaka nataon'ireo olona manodidina azy ny fandevenana. Ohatra, nosokafa ny tokantrano sy ny fony anampian'ireo tanora nanana olana tamin'ny ora rehetra na andro na alina. Ry rahavavy malalako isany, afaka mahatoky ny fanampian-dra ny an-danitra isika rehefa mandoalika sy mangataka fitarihana avy amin'andriamanitra mba hitahinany zanany. Voninanampy ny ray any an-danitra sy Jesosy Kristy mpamonjysika ary ny fanahy masina. Nizara ny fisoroana vavolombelona mahery vaikananany tamin'ireo vehivavy atao anatin'ny fiangonana filoha Irene. Mandresy amaly ny vavaka natao tampinoana izay nangatahina tarihina sy fanampiana mba haretanareo amin'ny fahasafanomponareo azy ny ray any an-danitra. Nalefa ho any aminareo sy ireo karakarainareo ny fanahy masina. Ho atanjany ianareo ary koa azo fanentanam-panahy hamantarana ny fetra sy ny fahafahanareo manompo. Ankahery anareo ny fanahy rehefa mety manontany teny anareo hoe move ambiny nataoko. Rehefa mieritreritra ireo fitakiana maika ataon'ireo izay mila fanampintsika isika dia andeha anontany tena hoe ahoana mora tantarako ny tantaran'izy ireo? Engany asika kaikasaka fotoana mampanasy anao asarak'ireo fahatsapanasika ary anolotanana ampirasakina mba nampy ireo izay sahirana rehefa afaka manao izany ary fentany fanambanao izany. Angamba amin'izay dia azo lazaina mombatsika tahaka nylazain'ny mpamonjy momba ny rahavabe fitiaviny raisa nanompo azy hoe asa sono nataony tamiko. Efa nanao izay azo natao izy. Antsoko hoe mahatalanjona izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
sisters.
Riravavisany maneho ny fankasitrahana amin'ny kitsipoanareo tsirairay avy izahay noho ny fiarana taminay tamin'ity takarivo ity. Isaoranay ny amboara-peo sy ireo hafa rehetra tamin'ny fandraisan'izy ireo anjara ary mankasitra kokoa ireo nanampy tamin'ny fanomanana ity fivoriana ity izahay na tamin'ny fomba ahoana na tamin'ny fomba ahoana. Izaho dia hira ho antsika ny fian Esuis-moi ny amboaram-peo miaraka amin'ny Elizabeth Marsh eo ny fitendrena ny violoncelle. Ny filo Henry Bearin mpanolotsaina voalohany eo amin'ny fiadidiana voalohany no mpandahatentsika farany amin'n'ity takarivo ity. Aorian'ny afatry ny filo Irene dia hira ny andinindroa voalohany amin'ny Adonne-moi Père ny amboaram-peo. Hiarahira amin'ny amboaram-peo avy eo ny daholobe amin'ny andininy fahatelo araka izay voatondro. Dia atolotry Sokany Parko rahavavy ao amin'ny fikambanana ifanampiana avy eo amin'ny sampany Jordan River Kambotsiana ao amin'ny tsatokany Granjara Faratra South Lake ny vavaka famaranana.
Thank you.
I am grateful to be with you
this evening. Itsahona si andinihana ary anoloratena izao. Ny arany vavaka isika. Ny anotika ny raitsika ny andanitra pefity. Natsiharon'ny mpamonjy isika. Dia Jesosy Kristy tompo. Hanampiendana antsika ireo firana fiderana azy. Ny tanam-panahy isika anao bebe kokoa hanampiana ny tompontsika amin'ny asany ampitrakana sy amonjena ireo zanaky ny raintsika ny an-danitra. Ny fankasitrahantsika noho ny zavatra nataon'ny mpamonjo antsika no mampivelatra ny faneritsika nompon'ny hafa. Izany no mahavondom-pifaliana-ntsika rehefa maheno ny tononkira hoe satria aho nomena be dia tokony mba hanome ihany koa. Nampanantena io fahatsapana fankasitrahana io Benjamina Mpanjaka atao amin'ny toriteny lehibe nataony izay voarakitra ao amin'ny bokyn'ny Mormona. Rehefa ny finoantsika an'i Jesosy Kristy no mitarika antsika hanao zavatra izay mahamendrika antsika hatsapa ilay fifalian'ny famelan-keloka tolona, dia mahatsapa faniriana isika hanompon'ny hafa noho ny aminy. Nampianatra Benjamina Mpanjaka fa ny famelan-keloka dia tsy tanteraka ao anatin'ny indray mpimaso. Toy izao nolazany azy: ankehitriny, noho ny amin'ireo zavatra izay efa nolazaiko anareo ireo, izany hoe noho ny amin'ny fitanana ny famelana ny fahotanareo isan'andro isan'andro, ka azonareo mandeha tsisitsiny eo anoloan'Andriamanitra, dia mba tiako ny izaranareo amin'ny fanananareo amin'ny mahantra. Ny olona tsirairay dia arak'izay ananany avy, toy ny famahanany noana, ny fanafinany mitanjaka, ny famanginany marary, sy ny fiahinany fanampiana azy na ara-panahy na ara-batana araka ny filany. Iamioleka namany Alma dia nampianatra ihany koa ilay fahamarinana hoe tsy maintsy manoy ny fanompontsika azy isika mba hitazonana ny famelana ny elontsika. Ary ankehitriny, indro rahalahiko malala, lazaiko aminareo, aza mihevitra ianareo fa izay ihany. Fa rehefa avy nanao ireo zavatra rehetra ireo ianareo, raha manosom-potanana ny mahantra sy ny mitanjaka, ary tsy mamangy ny marary sy ny ory, ary tsy mizara amin'ny fanananareo nefa manaina anareo ho an'ireo izay mila izany, lazaiko aminareo, raha tsy manao ninoninona amin'ireo zavatra ireo ianareo, dia indro zava-poana ny vavakareo, sady tsy mahasoanareo na amin'inona na amin'inona, ary ianareo dia tahaka ny mpiatsara velatsia izay mandany finoana. Andro anarivo dia nieritreritra an'ireo vehivavy eo amin'ny fiainako. Misy vehivavy sy ankizivavy raika amin'ny 30 eo amin'ny fianakavianay manomboka amin'ny vadiko ka tafiditra hatramin'izaho fiafinay vavy telo vaovao indrindra. Ny sasany amin'ireo dia miaraka amintsika eto andro anarivo. Dimy no latsaka ny ombe folo taona. Izao no mety samba ny anatrehan'izy ireo fivoriana atao amin'ny fitoeran'ny fionambe miaraka amin'ireo rahavavy ny atao amin'ny fiangonan'ny mpamonjy. Samy hazo karazana fahatsiarovana samihafa ny tsirairay, ary samy anao ny fanoloratenany manokana avy amin'izao traikefa izao. Fahatsiarovana telo sy fanoloratena telo no antenaiko fa hotsaroan'izy ireo mandritry ny androm-piainany ary naorian'izany aza. Ireo fahatsiarovana dia mikasika ny fahatsapana, ary ireo fanoloratena dia mikasika ny zavatra tao. Ny fahatsapana manandanja indrindra dia ny fitiavana. Tsapanao teo ny fitiavana nananareo rahavavy mpitarika izay niteny teo, ary tsapanao tamin'ny alalan'ny fanahy fa tianao izy ireo, na dia tsy mahafantatra anao akory aza, satria izy ireo natsapa ny fitiavany ray any an-danitra sy Jesosy Kristy ianao. Izany no mahatonga azy ireo aniry mafy anompo anao sy aniry ny andraisanao ireo fitahiny izay tian'Andriamanitra ho azonao. Natsapa fitiavana ho an'ny hafa ianao andro any ariva, fitiavanamana, mpiara-mpianatra, mpiara-monina ary na olona izay sendra tafiditra teo amin'ny fiainanao aza vahiny iray. Fanomezana avy amin'Andriamanitra izany fitiavana izany. Ny soratra masina dia miantso izany hoe fiantrana sy fitiavana madio an'i Kristy. Natsapa ny fitiavana io ianao andro any ariva, ary afaka mandray izany matetika raha mikatsaka izany. Ny fahatsapana faharoa nanananao andro any ariva dia ny fiantraika ny fanahy masina. Rahavavy maro no nampanantenanao andro any ariva fahitarika ianao ny fanamasina mba ahitanao izay asa fanompoana tiany tompo atolotrao ny hafa amin'ny anarany. Tsapanao tamin'ny alalan'ny fanahy fa avy amin'ny tompo ny fampanantenana nataon'izy ireo ary marina. Hoy ny tompo, raha ankehitriny nazaiko aminao marina dia marina tokoa, apetrao amin'ilay fanahy izay mitarika ianao ny tsara ny fitokinao. Eny, hanao araka ny hitsiny, andeha amin'ny mpanetretena, hitsara araka ny rarany, ary izany no fanahiko. Mety efa nahazo izany fitahiana izany ianao androany hariva. Ohatra, mety tonga tao an-tsainao ny anarany iray na ny endriky ny olona iray izay sahirana. Mety ho eritreritra manidina fotsiny izany, saingy noho ny zavatra renao androany hariva dia hivavaka momba izany ianao. Matoky fahitarika ianao Andriamanitra anao izay zavatra tsara izay tiano ho azy ireo. Rehefa lasa fomba fanao eo amin'ny fiainanao ny vavaka toy izany dia ho lasa tsaratsara kokoa ianao sy ny hafa. Ny fahatsapana fahatelo izay nanananao androany hariva dia ny fanirianao hanantona kokoa ny mpamonjy. Na dia ny zazavavy zandriny indrindra eto aza dia ho nahatsapa ny mahatena izy an'ilay fanasana ao amin'ilay hira hoe avia ry anaraka ahy hoy ny mpamonjy ary andeha anaraka ny diny. Ko noho ireo fahatsapan'ireo, ny zavatra voalohany tsy maintsy hanoloranao tena fa ataonao dia ny andeha sy ny anompo sady mahafantatra fa tsy mandeha irery ianao. Rehefa mandeha ianao ankahery sy anompo olona noho ny amin'ny mpamonjy dia manomana ny lalana eo anoloanao izy.
Missionaries here tonight will tell you that doesn't mean that every person behind every door is prepared to welcome you or that every person you try to serve will thank you. But the Lord will go before your face to prepare the way.
Fandeha onlonon tompo anomana ny lalana. Impetsaka ny filomonsona no laza fa fantany fa tena marina ny fampanantenan'ny tompo manao hoe anazovo nazovo no mandray anareo dia ho eo koa aho. Fa izao andeha ao lohanareo ho eo ankavananareo sy eo ankavianareo aho ary ho amponareo ny fanahiko ary amididina anareo ny anjeliko mba hanoana anareo. Anisan'ny fomba andehanany eo anoloanao ny fanomana ny fon'ny olona iray izay nasaina ho tompoinao. Anomana ny foninao ihany koa izy. Ho hitanao ihany koa fa mametraka mpanampy eo anilanao ny tompo, eo ankavananao sy eo ankavianao ary manodidina anao. Tsy mandeha irery ianao rehefa manompo ny hafa amin'ny anarany. Nanao izany tampoka izy androany hariva, nanomana vavolombelona maro ny tompo sady tamin'ny teny no amin'ny hira mba hitambatra sy ampitombo ny hery ny zavatra tiany lazaiko. Ny ilana azo antoka fotsiny eo fa afaka ampifanaraka tsara ny anjarako ao amin'ilay afatra tiany ampitaina. Manantenao sady mivavaka fa hatsapa fankasitrahana sy fahasambarana ianao rehefa ampiarahan'ny tompo amin'ny hafa mba hiara-nompo amin'ny anarany. Rehefa miaina izany matetika ianao ary tranga tokoa izany dia hitsika ampankasitrahana tsy misy hafamiko isaky ny miry ilay hoe tsara ny asa. Hitsika ihany koa ianao rehefa mahatsiaro ity andinin-tsoratra masina ity dia hamaly ny mpanjaka ka hanao aminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa ary izay efa nataonareo tamin'ny anankiray tamin'nyreto rahalahiko kely indrindra reto no nataonareo tamiko. Ny zavatra faharoa izay tokony ataonao dia ny mahatsiaro ny tompo rehefa manao asa fanompoana amin'ny anarana ianao. Tsy hoe mandeha ao anoloantsika sy mandefa anjely araka anompo amintsika fotsiny tompo fa tsapany ihany koa ny zava-tsoa atolontsika ny hafa toy ireny hoe taminy no nanolorantsika izany. Ny zazaka vavan'Andriamanitra tsirairay izay mandresy mino ireo afatra tamin'ity fivoriana ity dia anontany hoe inona no tiany tompo ataoko mba hanampiana azy hanolotra famonjena ho an'ireo sahirana. Samihafa avokoa ny toejavatra iainany rahavavy tsirairay. Marina izany ho an'reto zanako vavy, reto vinanto vaviko, reto zafikeliko vavy ary reto zafiaviko vavy ireto. Amin'izy ireo ary amin'ireo zanaka vavy ny ray any an-danitra rehetra no amerenako ilay torohevitra endry nomendravavy Linda Keberton. Nangataka anao izy hivavaka amin'ny mpinoana mba hahafantarina izay tiany tompo ataonao amin'ny toejavatra misy anao. ary avy eo dia nomeny anao ny fampanantenana fa azo ilay fiadanana mamy izay ny tompo mihitsy no nanome izany an'ilay vehivavy izay notokeraina fa nanositra ny lohan'ny tompo tamin'ny menaka lafividy raha toka tokony ho azo namidy izany anampiana ny mahantra fa hoy jesosy taminy avelao izy nahoana ianareo no mampalahelo azy asa soa no nataony tampoko fa ny malahelo dia eto aminareo mandrakariva ary naoviana no tianareo anaovana soa aminy dia mahazo manao ianareo fa izao kosa tsy mba eo aminareo mandrakariva efa nanao izay azo natao izy namonjy nanositra ny tenako nanamboarany alevina izy alazaiko aminareo marina tokoa naizanaiza amin'izao tontolo izao no hitoriana ny filazantsara dia ho lazaina koa izao nataondra vehivavy izao mba ho fahatsiarovana azy io soratra masina fo io dia torohevitra mamy sy endro an'ireo rahavavy matoky ao amin'ny fanjakan'ny tompo ao anatin'ny fotoan'ny korontana ivavaka ianao mba hahafantarany hoe iza ny tia ny ray ho tompoinao no ny fitiavanao azy sy ny mpamonjy ary dia tsy anatena fankasitrahana mpahaibe maso ianao noho izany araka ny ohatra nasehon'ilay vehivavy voarakitra ao amin'ny boky marika izay tsaroana ny asa soa vitany ofony fa tsy ny anarany ny fanantenako dia ny hoe anao izay rehetra tratra nyireo rahavavy amin'ny fianakavianay noho ny fitiavana an'andriamanitra mba hanomponareo sahirana ary ny zavatra fahatelo izay antenaiko fa ho ataon'izy ireo dia ny anehitry tena manokana mikasika ny asa soa ataon'izy ireo kanefa hivavaka aho ny mba hanekenaizy ireo ny torohevitry ny tompo izay noko fa mentro mpiderana ary mafonja tandre mba tsy hanao ny asan'ny fahamarinanareo eo amason'ny olona ahitana izany fa raha tsy izany dia tsy manana valim-piti amin'ny rainareo izay any an-danitra ianareo dia avy eo izy hoe fa ianao kosa raha manao fiantrana dia aoka tsy ho fantatry ny tananao ankavia izay ataon'ny tananao ankavanana mba hatao amin'ny mangingina ny fiantranao ary ny rainao izay mahita amin'ny mangingina no hamaly ianao vavaka ataoko ho an'ireo rahavavy ato amin'ny fanjakana naizanaiza ary ninoninona ny toejavatra mety izy azy dia ny hahafahany finoana izy ireo ny mpamonjy sy ny fankasitrahany noho ny soam-panavotana hitarika azy ireo hoanao izay rehetra tratrana izy ireo ho an'ireo izay asain'andriamanitra ho tompona izy ireo raha manao izany izy ireo dia mampanantena aho fa androso kokoa izy ireo eo amin'ny lalana hatongavana izy ireo vehivavy masina izay ho raisin'ny mpamonjy sy ny rainy an-danitra tsara ary homeny valisoa mijoro vavolombelona aho fa ity no fiangonan'i jesosy kristy efa nitsangana tamin'ny maty nitsangana izy nanefa ny sarany fahotantsika rehetra izy fantatro fa noho izy dia hitsangana amin'ny maty isika ary afaka mahazo fiainana mandrakizay filomansona no mpaminany velona miaino sy mamaly ny vavaka ataontsika ny ray any an-danitra mijoro vavolombelona aho fa manantona kokoa ny mpamonjy isika rehefa manompo ny hafa amin'ny anarany noho ny fitiavana madio apetrako aminao izany amin'ny anaran'i jesosy kristy amen
Dear Heavenly Father, we ask these
Hanei, Anandanch, I'm so Rano Zay, I'm so Andre So, Finfakastan Zay, Nun Shivrim Ben Vifav, Ari, Finfakastana Kuzay, Nureu Pandati Nimafnach, Finfakastana Yan Kuzay, Nun Yan Fengunan, Sini Filasantazan Ananay of Yananay. Jai, mangataka no izai, baita niflu monson ilai pamnanay, siro panulsen, siro manapai fanambun, siro ptarka inatuiran, bausalam, bafani siro manuini fanpun, fefagaschan izai, nun rusavacha maronananay, fiananay, ari manaten izai fa. Hai da si anje injae ni fiona be ni fengunana am ni rnanjo avisao. Jai, jai famia le to amti tue raniti zae am so rivisao te mangata kanao ba I ta e si arroan nae ari I arroan nae I tarka nae ba uvoa rom ni lala nae san nu tenen nem nena rasana ko Jesu Christi. Amen.